Et à Kim Jong-un en septembre, le Nord a fourni à Moscou le plan et les données.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà ba pe sa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu vas couper sa vaccin à l'issue de la libosso et à rougeole. Il y a un an et protégé contre maladie. Vaccin, il y a un commis à couper sa maladie à RD Congo. En tout cas, le nombre de cas est vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, ba vaccin zali kopé sa ma baka zali susu mingite na RDC, mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole ezali toujours na kati ya RDC.
Mingi maladie wana se manifestera na ba milieu oyo moi insécurité zali, moi bitumbe zali na mboka pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu. Ba raté que j'ai vaccin à Bango, ba raté que j'ai vaccin à Bango, ici, tellement que ba kota ki en contact, na malade, ici, ba vacciné, ba mitusu, ba kei, ko binita malade, wana, nde tozo mona, donc, malade, zo zonga. Mais, en soi, programme, abiso, na OMS, azana, vision, nango, ya ko éliminer, nango, ya ko longola, donc, to lobe la rassou, malade, wana, te, na mboka, na biso, Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akosolaka akozala na zo le zo tanga miyoyo et akozala na ba ma potinamisu et en plus ba eruption donc ba bouton bouma un peu sous forme et couleur rouge mais le couleur absolu pour ce sera déjà mundu rouge à travers les mondes arrêtés mais boumando tout mon bimba ressenti vous voyez ba que oh na ba fièvre na kosu na poti na nini moi na oh azali ko présenter beaucoup no ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana oye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka tout mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na quoi respiration biska to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins azo qui n'est pas possible on drain des bana bazaik ou famille mais na mukulu ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a qui moi azo kusula au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas possible
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali koko.